Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Ja, da var vi her igjen. Da har vi liksom snudd en side og begynt på de neste 100, Erik. Føles det godt? Føles det deilig? Føles det helt eventyrlig?
Det føles jo egentlig ganske rart, for det begynner å bli en formidabel produksjon. Jeg synes jo det mest interessante at vi fremdeles har folk som hører på, som forteller at de hører ikke bare hele altså alle romkapsle, men de hører jo både 3 og 4 ganger.
Og det er jo altså, det er kanskje det sykeste.
Ja, så jeg synes på den, det veldig hyggelig. Og samtidig så vær klar at ikke engang vi har hørt på det 3-4 ganger.
Nei.
Så, men uansett, ja.
Kan jeg si at jeg føler meg kanskje litt som en sånn gammel rocker, som har spilt konserter i årevis,
ja.
Og til stadighet ser noen unge folk som står forrest på scenen og sånn, jøss, vi startet jo lenge før foreldrene dine en gang var født.
Ja. Grand old men av norsk podcasting.
Det føles fint. Men det jeg synes er veldig fint er at vi nå har, altså det som har skjedd her nå er jo egentlig litt tulte på en sånn fin måte. Fordi vi har jo snakket en del og brukt litt sånn tid på å fascineres over disse akronymene.
Ja, vi har hatt noen runder på det.
Det er mye av det innen romfart.
DART, VIPER.
Ja, og så kommer jeg ikke på noen andre i fart.
Nei.
Men så har det da altså skjedd at vi har en gjest i studio nå som har mer eller mindre flydd inn fra nesten utlandet, Bergen. Det er jo nesten utlandet.
Ja.
For å være med.
Ja.
Og det er jo, det føles litt stort.
Det er kjempekult, og litt utgangspunkt var jo faktisk akronym, og han sitter i studio nå, han har på seg merch for prosjektet som han er med på, og det er et kult akronym. Hei på deg, altså Carl Magnus Laundal, eller skal vi kalle deg Kalle?
Er det greit? Kalle meg Kalle.
Ja. Kalle deg Kalle.
Vi kaller Mr. Musk Elon, og er på fornavnet Werner, så synes jeg at det er greit.
Da er det helt greit, og da er de for øvrig, det er de nevnt, så er det gjort. Ja. Så da, dere som da pleier å si, dere nevnte ikke Werner eller Elon, ok, nå er det gjort. Ja, du, altså du sitter, hva er det det står på denne fine skjorta di?
Det står E-Z-I-E, easy.
Easy! Hva skal jeg si, ja? Jeg synes det er det omtrent det chilleste.
It's so easy. Guns N' Roses. Everybody's trying to please me. Og så ble det litt sang også.
Det kom litt sang, sant? Folkens, da har du fått tilfredsstilt det. Men, altså, du er jo altså, og det er, jeg skal si det, det er en liten stund siden sist, at vi faktisk har hatt en vaskeekte forsker i studio. Det har faktisk ikke bare med oss å gjøre, det har noe å gjøre med at forskere er travle folk, og at det er en del avtaler som ikke er blitt noe av, men de kommer på plass etter hvert, men nå er vi der igjen, altså. Og Kalle, du er forsker, ikke sant?
Ja.
Altså, hva er bakgrunnen din? Hvor jobber du, og hva er det du sånn?
Jeg jobber på Universitetet i Bergen med romforskning.
Romforskning, jeg mener, hallo, du er ikke riktig podcast. Ja. Men altså, jeg ser, altså, da du skrev til meg, så sa du at du jobber med romfysikk, ikke sant?
Ja.
Og her er en ting, altså, veldig mange, det er mulig at de som har hørt på dette programmet noen episoder vet at jeg har en bakgrunn fra astrofysikk, selv om jeg ikke er noen aktiv forsker, men jeg har faktisk en gang studert det. Men altså, astrofysikk og romfysikk, det er ikke egentlig helt det samme, er det vel?
Nei.
Det er litt forskjellig.
Nei, ja, det er veldig forvirrende. Det er faktisk ganske vanskelig å forklare. Romfysikk, vi starter på ca. 100 kilometer, og så det jeg jobber med handler om jordas nære verdensrom, altså verdensrommet som er nærme oss. Og vi kan til nød gå så langt som til sola, men der stopper det. Så,
Hva skal jeg si?
Okay,
bad boys!
Etter sola, da fortsetter du,
Erik. Da kommer vi. Vi tar gjest av universet.
Ut i uendeligheten!
Ja. Universet er en uendelighet av stjerner og planeter, og så videre.
Ja, og hvis vi da skal liksom rangere studiepoengene, som jeg er veldig opptatt av, så nede ved gulvet her, ved teppet, der er jeg.
Ja.
Og så høyre opp rundt stolen her, der er du, Kalle. Og oppe i taket et sted, så Eirik da, er det sånn...
I ren kilometer av, så tror jeg ikke å si det, men ikke studiepoeng. Ja, okay. Men du, altså, men interessant, altså det dere da blant annet holder på med, som du sier når du sier 100 kilometer, altså det er jo definitivt rommet, men det er da sånne ting som for eksempel nordlys, ikke sant?
Ja, visst. Ja, det er en veldig viktig del av det vi jobber med, ja.
Og vi har jo tidligere snakket litt om det her, men sant å si, vi har ikke egentlig hatt nok om det, og jeg tenker jo så mye på dette. Dette er jo noe Norge har jobbet veldig mye på, så...
Absolutt. Christian Birkeland, det var kanskje den første romfysikeren. Det var han som fant ut hvordan nordlys egentlig fungerte, i hvert fall delvis.
Er du en av de som vil like på det? Altså, meg og en del andre, det var noen av oss som var veldig lei oss da den gamle 200-kroner-skjellen forsvant.
Ja, jeg er en av de.
Ikke sant?
Men unnskyld meg, Christian, dette her, jeg har jo egentlig hørt det her før, men Christian Birkeland, det er et eller annet fascinerende med folk liksom, på den tida da, den generasjonen der, de kan umulig ha gjort veldig mye annet enn å jobbe. For Christian Birkeland, her skal det startes industribedrifter på Rjukan og i Porsgrunn, og her skal det gjøres ditt, og her skal det gjøres datt, og her skal vi jomme også drive og forske litt på nordlyset sånn på fritida. Så det er litt sånn, det er sånn Jimmy Page-tendenser dette her. Altså, det er liksom, ja, vi spiller i band, men så det er det noen forskning på siden også.
Når du da ikke bygger en elektrisk kanon som den demonstrerer i universitetets gamle aula for cirka 120 år siden, som visstnok slo ut strømforsyningen i Oslo sentrum. Han var jo en mangfoldig mann, ja. Men dette er jo litt ditt territorium, Kalle. Og det jeg liksom tenker da, for å komme tilbake til dette her akronymet, hva står EASY for?
Det står for Electrojet Zeeman Imaging Explorer.
Jeg skjønte de to siste ordene.
Imaging Explorer, den er med på.
Den tar vi med. Ja. Så hva er, altså... Electrojet og Zeeman, hva snakker vi om da?
Electrojet, det er egentlig mye av det Christian Birkeland jobber med også. Det er strømmer som flyter i ionosfæren. Så det kan man måle ved hjelp av magnetfelt på bakken. Det var det han gjorde. Mm. Han hadde ekspedisjoner til nordområdet hvor han målte magnetfeltet, og så kunne han lage kart over elektrojetten. Og det skal vi også gjøre med EASY.
Unnskyld, over elektrojetten, er det, altså for å simplifisere her for the working man, holdt jeg på å si, er vi da sånn verdensrommet svar på golfstrømmen her, eller noe?
Ja, altså det er elektriske strømmer som er på cirka 100-120 kilometer, og ja, så du kan tegne de som en golfstrøm, ja.
Ja, med små piler.
Ja.
Og jeg ser ikke, da... Altså, er de stabile? Eller forandrer de seg fort? Hvordan er det dette her?
De forandrer seg fort. Ja. Så de er veldig knyttet til nordlysaktivitet. Så når du har et stort nordlysutbrudd, så har du store forandringer i disse strømmene.
Så da vet dere det, folkens. Det har vært mye nordlys i det siste. Og vært mye snakk om det. At det dere står og ser på er da konsekvensen av elektrojetter. Altså elektro, jeg tenker, er det betyr at det er elektronstrømmer, eller er det andre typer partikler? Er det elektrisk ladet? Hva er det som er...
Ja, så det er elektrisk ladet partikler, ja. Så det er en elektrisk strøm.
Rett og slett. Så var det Zeeman, da. Det høres ut som en tysk forsker, just saying.
jeg lurer på om han var nederlandsk. Men ja, den er vanskeligere å forklare. Det har med hvordan magnetfeltet påvirker lys å gjøre.
Zeeman-effekten har jeg faktisk... Langt tilbake i hodet mitt.
Oi, der dukket opp
et eller annet. Pling! Dette, jeg satt en eller annen gang på 1980-tallet og holdt antagelig på med noe annet, og så ble Zeeman-effekten nevnt, ja.
Mm. Ja, fordi det har nok vært mer aktuelt i astrofysikk, fordi når atomer og molekyler sender ut lys, så er det en bestemt farge, en bestemt bølgelengde. Magnetfeltet vil gjøre at den bølgelengden blir splittet opp i flere.
Ja, ah, det nemlig splitting av, altså så, og da tenker vi sånn typ spektrallinjer, ikke sant? Ja. Altså at du, ja. Altså disse her linjene, lys- og mørke linjene, som du kan se i et sånt fargespekter, sånn, som du i astrofysikken kan se et regnbuefarget fargespekter, så kan du da se lys- og mørke linjer som sier noe om de kjemiske stoffene, og når du har sterke magnetfelter, så splittes det, det vet jeg at man også gjør på stjerner og på sola, ja. Ikke sant?
Ja. Så det sånn man måler magnetfeltet på?
Så det det man gjør, altså, mm. Og da EASY da ment å forsøke å måle dette, men du snakker om at Birkeland gjorde nedenfra. Men EASY, den skal jo ikke gjøre nedenfra.
Nei, vi skal...
Ellers hadde ikke du, for å si det sånn, da hadde ikke du sittet her, nei. For at vi skal opp i rommet, ja. Ikke sant?
Ja, så vi skal se på det fra satellitt. Så se på det ovenifra, og det aller første gang man gjør dette med... Altså, ser man effekten har vært brukt til solfysikk og sånt, men til det som vi holder på med, så har det aldri vært brukt før. Så det er første gang.
Og det, bare så det jeg har sagt, som en som da nå plutselig husker hvor viktig Zeeman-effekten er, det er kult. Folkens, dere har mitt ord for det, det er kult.
Bare ta deg på ordet, ja.
Ja, du får ta deg på ordet. På ordet.
Og dette skal man se på for å finne ut hva?
For å finne ut hva... Hvordan disse pilene ser ut? Altså, hvor er det stor skala, er det små skala? Hvordan ser det ut når vi har store nordlysutbrudd? Hva... vi vet ikke det, fordi at til nå så har vi målt det på lang avstand fra bakken, men når vi bruker Zeeman-effekten på den måten vi skal gjøre, så får vi målinger som er mye nærmere selve strømsystemet. Mm.
Så det betyr at man skal forsøke, har man tenkt å forsøke å gjøre dette under nordlysutbrudd også da?
Ja.
Mm. Mm. Rett og slett.
Og dette skal man, hva kan dette brukes til? Er det denne kunnskapen som man vil få da med EASY, the EASY knowledge?
Alltså först och främst så är det en grundforskning i det här att vi ska pröva att förstå ett fundamentalt naturfenomen. Men det har användelser också för de dessa förstörelser i magnetfältet, de har kan ha konsekvenser för teknologi.
Oh ja, husker vi hadde jo Paul Brekke på besøk hos oss, og han snakket om han på romsenteret, og han snakker jo om dette med blant annet med hvordan dårlig romvær kan betyr ganske mye negativt for det som skjer på jorda.
Ja. Så magnetfeltforstyrrelser kan slå ut strømnettet på store områder, og det, når det skjer samtidig på mange steder, så er det vanskelig å få opp igjen fort, så da kan...
Men det fascinerer meg litt, for at dette som du sier med at det du egentlig sier at det er enda mye man ikke vet, fordi at det er nødvendig å gjøre mye grunnforskning.
Ja.
Og så tenker jeg, du snakker om at altså, Christian Birkeland gjorde jo dette, han bygde også denne modellen sin, den tror jeg står på Teknisk museum av jordkloden i et lite glasskap, han kalte det vel for Trella, og så skjøt han, og da kunne han liksom fastslå hvordan nordlyset ble dannet, og det jo over 100 år siden. Og så har jo vi i Norge, og for øvrig Nils Johan, der har vi forsømt oss, og det har folk påpekt, vi har jo skutt opp raketter i nordlyset veldig lenge, ikke sant? Fra Andøya, fra Oksebåsen på Andøya. Og så har du diverse andre observatorier som står rundt omkring, og vi har holdt på med dette en stund, så jeg litt sånn fascinert av at etter så mange år da, med så mye studier av et fenomen som for meg da, som astrofysiker, tenker, det jo rett over oss.
Mm-hmm.
Hallo, det 100 kilometer, det jo ingenting. Og så det fremdeles så mye vi ikke vet, det litt fascinerende.
Ja, det masse vi ikke vet. Særlig dette med disse store nordlysutbruddene, som hvordan de oppstår, hvorfor de ser ut på den måten de gjør, det masse vi ikke vet.
Ja, for man har jo lett for å tenke seg liksom at det skjer noe på sola, og så skjer det noe over oss med nordlyset, men det noen mekanismer her, ikke sant? Det noen måter som gjør at det oppstår der det oppstår, og tar den formen det får, liksom, og det vet vi enda lite om.
Så vi vet det grunnleggende. Altså, vi vet at den energioverføring som skjer mellom jordas magnetfelt og solas magnetfelt, eller sola og solvinden da, det skjer på dagsida av jorda, og så flyttes den energien over på nattsida av jorda, men der skjer det en sånn eksplosiv utladning, og det er det som lager disse store nordlysutbruddene, og det er fortsatt ikke forstått.
Wow! Altså, jeg er overrasket her, for det var jeg faktisk ikke klar over.
Nei, for at du har sett for langt ut, vet du.
Jeg har dette veldig lange perspektivet.
Du har liksom alltid gått med nesa i sky, Henrik. Du må,
talk
du må
to me about galaxies, baby.
Lenge ned. La meg bare nå, mens jeg har ordet, korrigere en ting her, som har gnaget på meg siden jeg sa det. Det jeg mente å si var, jeg sa feil gitarrist, det jeg mente å si var Brian May. Ikke Jimmy Page. Feil band, feil mann.
Og bare så det jeg har sagt, våre lyttere påpeker både feil i det som sies av faggjesten, og når vi, særlig når vi begynner å snakke om musikk, det, og ikke minst når jeg snakker om alt som har med transportmidler å gjøre. Så rullende transportmidler, hver gang jeg åpner munnen om det, så blir det feil.
Bare snakk om galakser og romskip, du, Eirik. Også,
mye bedre.
Kan vi andre snakke om rullende farkoster. Men... Jeg har lyst til å gjøre en viktig, men litt sånn avsporing her. Fordi dette startet jo med akronym. Og så slår det meg, Kalle, at når du jobber med et prosjekt som har fått akronymet EASY, så føler jeg kanskje at du i altså, din universitetskrets legger deg litt sånn laglig til for hogg, for at alt det der han holder på med, det jo så lett, det jo så easy. Og, det tenkte du ikke på, eller når dere fant på det akronymet?
Nei, jeg tror det noe tiltalende også med at det lett. Vi prøver å skjule hvor vanskelig det egentlig
er. Med å si at det lett.
Ja, for at en av de tingene du gjorde, vi gjør jo alltid research på forkant, ikke minst når vi da oppdager at dette kan vi ingenting om. Men,
snakk for deg selv.
Ja, snakk for deg selv, ja. Og det, du sendte meg jo blant annet en grundigere beskrivelse av hva dere faktisk skal gjøre, og jeg må jo innrømme, jeg sitter jo der med og tenkte, ok, wow, dette er definitivt ikke easy. Det var jo en ting jeg festet med meg, som du sa, at dere får støyrike målringer som likevel er veldig interessante.
Ja.
Og så sa du, dette er veldig komplisert å forklare, men bare la oss prøve et par minutter da, si, hva er det når du, for at når du tenker, altså, når du sender opp, og vi kommer for, folkens, vi kommer snart i hardwareen her, det skal snart bli sånn der satellittporno, men før vi gjør det, litt mer fysikk. For det du altså er inne på, altså vanligvis når du tenker du skal opp og gjøre målinger, ja, men du drar jo opp for å gjøre mindre støyrike målinger, du drar opp for å gjøre noe som bedre enn det du har fra før, liksom, hva ellers poenget, liksom? Så, ja.
Ja, altså, selve målingen det er ekstremt indirekte, ikke sant? Instrumentet som skal være med et slags lite teleskop som skal måle mikrobølger som kommer fra mesosfæren, som cirka 85 kilometer. Mm. Altså under der strømmene er. Og disse mikrobølgene, de er påvirket av Zeeman-effekten. Og da kan vi da beregne magnetfeltet. Men det er altså, det er et...
Og her kommer... Her kommer
jeg har ramlet for lenge siden.
Jo, men altså, her kommer da det jeg stusser over. Og det er altså at, ok, men hvorfor må du langt opp i verdensrommet for å måle noen mikrobølger når du har bakken rett under? Altså, hvis du, altså det er jo kortere ned til bakken, hvis du skjønner, jeg mener, det er 85 kilometer ned til bakken, men opp i verdensrommet så er det hundrevis av kilometer. Så hva er det som gjør at det er helt nødvendig å bygge satellitter, som er det vi straks skal snakke om?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo fordi disse mikrobølgene kommer fra oksygen, og det er veldig mye oksygen i atmosfæren. Og vi trenger at det skal komme fra en bestemt høyde, og det kan heller ikke være for varmt, så vi trenger at det skal komme fra et sted hvor det er faktisk veldig kaldt. Det kaldeste stedet på jorda er cirka på 85 kilometer høyde.
Vent nå litt. Hørte dere det, folkens? Altså, hvor kaldt blir det der da?
Minus 100 grader rundt der.
Slår Antarktis. Yes.
Ja. Og det kalles på sommeren.
Selvfølgelig er det det. It makes sense, all of it. Ja, ja.
I verdens rikeste land,
ja. Det er ingenting som gir mening. Det.
Det var egentlig veldig godt oppspurt. Det er grunnforskning i et nøtteskal.
Ja, det er veldig fint at du sier det, takk.
Ja.
Kan jeg bare skyte inn? At dette her, jeg har som sagt ramlet av for lenge siden, og så slår det meg at sånn fra mitt ståsted så virker det som om dere skal prøve å, det er litt sånn jakten på Higgs boson dette her, for det er sånn, vi skal prøve å finne noe som ikke vil bli funnet, for du skal måle det ekstremt indirekte, som du sier, og du skal opp for å måle noe som er under det som egentlig skjer, og det må ha akkurat riktig temperatur, og det skal være det kaldeste stedet, det må være minus 100 grad. Jeg blør av øra.
Du har rett i det. Ja. Altså, fordelen er at vi får veldig mange målinger. Altså, vi kan måle magnetfeltet, som er det vi skal måle. Vi kan måle det på bakken, veldig nøyaktig. Ja. Men ikke på så mange steder om gangen. Det er veldig dyrt, sant, å sette ut målestasjoner rundt forbi. Mens her kan vi bare fly over og plukke masse målinger, og da da får vi forhåpentligvis ut mer informasjon på den måten om hvordan strømmene over strukturert.
Og da kommer vi jo til akkurat det som du sier, vi får litt, altså hvordan du får denne informasjonen, og det altså rett og slett, for EASY jo da et prosjekt, det også, det altså navnet på satellitter, ikke sant?
Mm-hmm.
Hvor mange satellitter det?
Tre.
Og dette da, og dette jo igjen noe som vi egentlig ikke har snakket så mye om i romkapsel, så det var på tide, det CubeSats, ikke sant?
Ja, stemmer. Mm.
Og hva en CubeSat, bare sånn veldig for lytterne våre, hva det?
Ja, det en slags standardisert satellittstørrelse, veldig liten.
Så det, de kubisk, altså de normalt, eller det bare at de standardstørrelse?
Altså, de kommer i flere utgaver, så dette en 6-unit CubeSat, så det betyr at det består av 6 10x10x10 centimeter terninger. Altså den størrelsen da.
10x10 centimeter, da kan dere prøve å tenke dere det, folkens, så det blir jo ikke, det er smått altså.
Ja, så ja. Denne...
Som en skoeske, vil jeg kanskje sagt, at men litt større enn en skoeske.
Ja, jeg prøvde å måle en sånn 1,5 liter melkekartong, og det, hvis du limer 3 av de sammen, så får du cirka størrelsen. Ja, den litt større enn det, men det
På en satellitt?
Ja, på en satellitt.
Mm. Ja, da vi jo på skoeske omtrent størrelse.
Altså, for at igjen så tenker jeg...
Altså, flip-flops.
Ja, og det, altså, jeg tror det noe av dem... Vi liker jo å snakke om de store tingene her. Sånn 100-200 tonn, og her snakker vi om da... Ja, altså, det kan ikke være mange kilo heller da.
Nei, jeg tror det rundt 10-20 kilo. Jeg litt usikker. Men...
Og da skal det skal da skytes opp. Når det der planen å skyte opp dette?
Slutten av 2024. Hvis vi finner en passende rakett.
Ja, men dette interessant.
Det den beste setningen jeg har hørt på lenge.
Jo, men altså, det jo litt spennende, for at det sånn, det vet vi jo, altså, det har vi har jo pratet litt om dette før med hvordan det å finne en passende rakett, altså, skal man ha en dedikert rakett, eller skal det bli rideshare, altså, skal man henge seg på en sånn, vi vet jo at sånn typ SpaceX av og til sier, dere kan få ri på en Falcon 9 hvis dere villige til å kjøre den retningen vi vil, men dere vil vel kanskje en spesifikk bane?
Ja, vi vil en spesifikk bane, men vi, det blir allikevel rideshare.
Så, det gjør det,
ja. Og man bruker et eller annet, det finnes egne firmaer som tilbyr som finner en passende lån.
Ja. Rakettbrokers.
Ja. Rideshare megler. Mm. Og selvfølgelig, og de har vannkjemmet hår og billige dresser og store plakater. Ja.
Ja, så jeg sjekket faktisk nettsida til de vi skal bruke, og på forsida der så det en knapp hvor
book your ride today.
Ja, det er det. Og så står det, så taster du inn hvor mange satellitter du har, hvor store de er. Og så får du en pris. Så jeg
velkommen
inn,
til 2021. Du må lese den stjerneratingen, altså en stjerne. Ja. Sånn, min kom ikke opp. Ja. Jeg så den aldri igjen.
Exploded on launch.
Ja, det er så utrolig kult.
Ja, det er som altså, å boke flybillett nesten.
Ja, men
okay. Seriøst, dette visste ikke jeg.
Nei, ikke jeg, men at det er så enkelt.
Ja,
men hva ender man med? Altså, du sier du boker, altså får du et pristilbud?
Ja, så når jeg testet dette i dag, så var det rundt 3 millioner dollar for oppskyting. 10 000 dollar hvis jeg skulle boke i dag.
Sånn down payment. Akkurat. Og da jo det selvfølgelig neste spørsmål her. Altså, hvordan, altså jeg antar at ikke dere betaler av egen lomme. Det så sånn at man... for at, vi har jo snakket tidligere har vi blant annet hatt Svein Erik Hamran her, ikke sant, som er på Perseverance, ikke sant? Mm. Og det liksom sånn, det NASA, og det veldig sånn velstrukturert, og det år etter år med søknader, og NASA har valgt ut raketten sin lenge før, og de får penger fra kongressen til dette. Men her virker det på en måte som du sier, det liksom du, altså, får dere penger etter at dere har bestilt en rakett, eller hvordan dette her, eller det satt da, altså, siden det tydeligvis så flytende, liksom?
Ja, altså, nå har ikke jeg noen ting med den launchen å gjøre selv, men det er en del av søknaden vi har sendt, så vi har også flere søknadsrunder. Og,
akkurat, ja, så det er sånn, ja. Men altså, dere har da tre skoesker som skal opp med en eller annen. Ja, forresten, du, altså, jo, den banen dere skal opp i, må si, hva slags bane er dere ønsker dere? I tilfelle det noen der ute som har en rakett å tilby.
Ja, altså, vi har et visst slingringsmål, siden vi ikke kan helt velge fritt. Mm. Men cirka 500 kilometer høyde, solsynkron polarbane.
Og der kan vi si, hva en solsynkron polarbane?
Det en bane der vi hele tiden flyr på den samme, med den samme vinkelen i forhold til sola. Sånn at
akkurat.
Så vi skal fly... på nattsida og dagsida, så fra natt til dag, natt til dag.
Så hver gang dere går rundt, så vil dere alltid ende opp på dag- og nattsiden, så ja. Hold på å si hvis du var, ja, akkurat.
Ja, det fordi at vi vil treffe disse store nordlysutbruddene, og de skjer på nattsida, så...
Akkurat. Og så, så det klart at det jo ikke alle som skyter opp I sånne baner, men det mange nok til at dere liksom kan... Altså, dere regner med at dere finner noen, for å si det sånn. Altså, det
ja, hvis nok, så det ikke, det skal det ikke være noe problem.
Jeg ser jo nå, altså, det jo faktisk ett. Det jo ett sted der ute, da, som jo sier at de har tenkt å skyte opp til solsynkronbane, og det jo faktisk Andøya, ikke sant?
Ja.
Altså, Andøya, Andøya, altså, Space Andøya.
Andøya ja, Space. Og I 2024 så det vel forhåpentligvis noen muligheter for at det kanskje en rakett derfra.
La oss håpe det, om en av leverandørene deres, nå det jo Rocket Factory Augsburg, som skal skyte opp, og bare sånn, det folk, vi kan bare ta det når vi her. Det siste vi ser da, fra Rocket Factory Augsburg, at de vil prøve å skyte opp den første fra Andøya, slutten av 2022, altså om cirka et år, og vi har jo snakket om at vi skal opp dit og gjøre livesending når det skjer, men vi vet alle at dette space time, hvilket vil si at det kan ta litt lengre tid, men I hvert fall, men, så det ikke sikkert at det kommer I tide for dere, men hvis det noen som skal gjøre det derfra, så vil det jo kanskje til og med være aktuelt for dere å gjøre det?
Ja, kanskje. Det jo, dette avgjøres jo av de som driver satellitten.
Ja, men ja, og da vi inne på, for det må vi snakke litt om, ikke sant? Du ved universitetet I Bergen,
ja.
Og så sier du at du har ingenting med launchen å gjøre, du bare litt inne og kikker.
Det et team, rett og slett, og det må vi huske på å si.
Ja, vi må snakke litt om hvem det som involvert I dette her.
Altså, det leder fra APL, Applied Physics Laboratory, som har, de har DART, tror jeg, og... New Horizons og...
Altså I USA.
Ja, I USA, ja. I Maryland.
Mm. Og Universitetet I Bergen.
Ja, det kun...
Eller kun bare du?
Ja, altså det kun meg og min gruppe som utenlandske.
Ok, hvorfor det? Hvorfor dere så unike? Hva slags innsikt har dere? Bortsett fra å være fine folk.
Nå vi litt sånn I revolverfasen her, det går snart over.
Jo, ja, nei, vi har erfaring med å bruke... magnetometermålinger til å beregne strømmer I rommet. Så vi ble bedt, eller jeg ble bedt om å se hva jeg kunne få ut av disse støyete målingene.
Og dette jo litt morsomt, for det spørsmålet har vi også stilt før til folk, som, hvordan kom du I gang med det? Ikke sant? Det sånn, ja, jeg vil gjerne sende opp noe I rommet, det ofte ikke sånn det starter, altså dere ble kontaktet da, var det sånn?
Ja, altså, det startet nok egentlig med et instrument, fordi at altså, det var bare en idé til å måle magnetfeltet på den måten, og så testet de det med et sånt kjempeteleskop som allerede i rommet, en sånn 1,5 meter stor antenne på over 100 kilo. Uh-huh. Og så fant de ut at det kan fungere I denne metoden. Og så hadde de også en idé til disse mer miniatyrinstrumentene som vi skal bruke. Dette var han som leder for hele prosjektet. Han stod bak det, så kontaktet han noen som var interessert I disse målingene, og han kontaktet meg igjen. Så det er litt tilfeldig. 1202.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Jeg kan bare si det, jeg synes det gøy, men det sånn, ja, det litt tilfeldig. Men altså, ok, det så mange sånne ting som får hele den her store, skumle mastodonten av liksom romforskning og raketter, til å bare slå sprekker nå, for her litt sånn, ja, det var litt sånn tilfeldig, og så kom jeg bort I det, og så skal vi lage en satellitt, og den skal måle noen greier, og så skal vi skyte opp en rakett, og det kan vi bare bestille på internett.
Det jo, altså, bare det tallet du nevner, du snakket om $3 million, så sier folk, oi, fy søren, det var mye. For bare minne om at dette jo en bransje hvor man vanligvis har regnet til titals, og ikke, hvis ikke hundretals millioner av dollar, ikke sant? Så NASA har jo vært vant til å betale gjerne $100 million eller mer for en rakett, så det jo noe med den tiden vi lever I nå, hvor, altså finnes en del, hvor du får en del muligheter og en del tilbud som bare ikke fantes først. Du helt rett, det liksom I ferd med å smuldre opp litt, bli litt mindre byråkratisk, bli litt mer flytende, og det har noen gode sider det, altså.
Ja, definitivt, og det gjør jo at det kommer veldig mange morsomme prosjekter, og at på en måte Jeg tror også, for vi får jo mange, vi har jo hatt runder på det, ikke sant? Med folk som sier, kanskje unge mennesker som sier at ja, men jeg har lyst til å jobbe med romforskning, jeg har lyst til å jobbe med et eller annet inne i verdensrommet, og så ser du sånn, og så sitter Kalle her fra Bergen og bare sånn, nei, det var litt sånn tilfeldig, og så plutselig så bare ble det sånn.
Og det også en viktig påminnelse, det vi snakker om nå, jo nettopp det at altså, det mange typer studier og retninger som kan føre til romforskning i dag. For folk tenker alltid, åja, da må jeg jobbe for NASA, ikke sant? Eller for ESA. Nei. Det finnes tusen måter å faktisk bli involvert i romforskning på ulike måter på. Altså. Men altså, vi skal da, bare få ta litt om disse her tre skoeskene da. Ja. Tre skoesker, små CubeSats som skal opp 500 kilometer solsynkron bane, alltid være på nattsiden av midnatt for å se på nordlyset. Mm-hmm. Hva får man plass til i noe så smått, for å si det sånn?
Ikke så mye.
Nei, ikke sant? Nei.
Altså, de skal ha noen små vinger, som da solcellepanel. Ja. Så det må man ha.
Også, og et batteri, antar jeg, siden du skal være
ja,
på nattsiden,
ja, ikke sant? Ja. Men ikke sant, det er ikke plass til så stort batteri, så det er et utfordrende strømbudsjett.
Ikke sant, fordi at dere skal gjøre de viktigste målingene deres når dere er på nattsiden, mm-hmm. og så skal dere liksom bruke den tiden på dagsiden til å liksom sånn suge opp litt energi, og så bare ha det, og så børne det når dere gjør målingene på nattsiden.
Ja, vi skal også måle litt på dagsiden.
Det skal
ja. Okay. Men utfordringen er å sende data ned, for det tar så mye strøm, så vi må være forsiktige med når vi skrur på, og ja. Så vi skal kun måle på sommerhalvkula, fordi at det er der det er kaldt nok.
Ja. It makes no sense.
Bare akseptere at sånn er det.
Men du snakket med at du har disse solcellepanelene, batteri, og så sa du at du hadde et lite teleskop for det, som skal...
Ja, fire antenner egentlig, som måler mikrobølger. Mm. Så de skal se fire forskjellige retninger ned fra... Ja, ned mot bakken. Mm. Og da får vi altså fire målinger hvert andre sekund omtrent. Så det blir omtrent fire piksler da. Så derfor, vi kaller det jo imaging, sant? Vi skal ta bilder av. Så vi får fire piksler hvert andre sekund, og så, bygger vi opp et bilde da etter som satelliten flyr.
Ah, akkurat. Og så er det er tre satellitter, og skal de jobbe sammen, eller hver for seg? Altså?
Ja, vi har tre satellitter, fordi ting forandrer seg jo veldig fort. Mm. Så når en satellitt har flytt over, så kommer det en ny, kanskje noen sekunder etterpå, og så kan vi se om hva som har forandret seg.
Er det sånn at de ligger som perler på en snor?
Ja.
Rett og slett?
Ja.
Og da tenker jeg, ok, men i verdensrommet så er det også litt sånn at du kan, ting kan begynne å drive litt grann. Så hvordan skal man kontrollere disse satellittene?
Ja, altså vi har ikke noen motor.
Det er jo ikke plass til det antagelig.
Nei. Men vi kan snu på satellitten. Så da går det an å flippe den på en måte som gjør at luftmotstanden øker. Mm. Og da vil satellitten bremse litt ned, synke litt, og da vil han gå fortere og ta igjen den som går foran. Så det er måten man kontrollerer det på.
Jeg elsker at folk har tenkt ut det her. Ja, det er strålende.
Det er testet, og det viser seg å fungere. Altså.
Men hvis du sier at den må manøvreres da, på den måten som du sier her nå, da synker den litt, og den har små batterier. Altså, det høres veldig ut som det er noen begrenset levetid på det utstyret her.
Ja, den settes jo inn i en bane, og så går den der til den er nede. Vi kan ikke løfte den igjen. Sant?
Nei, nei.
Mm. Så et par år, tipper jeg.
Ok, ja.
Ja, for det er en ting nyttig å minne om, er jo akkurat det at selv 500 kilometer oppe, sånn, by the way, for øvrig, i den samme delen av banen rundt jorda, hvor den der russiske satellitten som antisatellittvåpenet sprengte. Ja, nå er jo ikke nok sannsynligheten liten for at dere blir rammet, da, men allikevel, det er omtrent der. En av de tingene som vi da vet er jo at den internasjonale romstasjonen går vel på 450, tror jeg, og det må jo stadigvæk heves. Så man tenker at men ved 500 kilometer over bakken, der er det i hvert fall vakuum, men det er det jo da, altså, det er jo, for oss ville det vært et vakuum, vi ville opplevd det sånn, men ja. Det er jo ikke det. Det er jo gass der oppe.
Ja, det er gass. Det er egentlig ganske fascinerende. Du kan, den bitte lille oppbremsingen du har der, den kan du bruke til å regne ut. Man kan måle akselerasjonen, og så kan man regne ut vindhastigheter og tetthet og alt mulig.
Vindhastigheter, hør på det. Winds in space. Det er så bra.
Og det hørtes ut som en sånn cheesy novelle fra 80-tallet.
Du, jeg er helt sikker på at noen har skrevet det. Ja. Så det så du snakker om cirka sånn, som cirka to, ja, cirka to år. Og da, altså, det skal da, dataen skal tas ned på bakken, og så det da, det dere som skal prosessere dem, eller skal det fordeles, eller hvordan blir dette?
Altså, det nok akkurat hvordan dataflyten blir rent praktisk, vet jeg ikke, men det vi I Bergen gjør, å lage metoden som til slutt skal gi deg disse kartene, disse todimensionale kartene over strømmene. Så vi får, jeg tror rådata blir sendt til, det går gjennom et dataprogram som lages hos APL, og så sendes det til vårt dataprogram, og så får man ut disse kartene.
Så dere skal rett og slett altså produsere disse, hva var det, elektrojets?
Ja.
Wow.
Elektrojetkart?
Ja, nemlig. Det, altså, det egentlig det du holder på med, sånn elektro. Mm. Altså, du en elektrojetkartprodusent som forholder deg til rideshare-meglere. Hvis du har, hvis du bare sånn, sosialt, hvis neste gang du ute blant folk, skal du si, det det jeg gjør.
I stedet for å si sånn som man ville forenklet og sagt, hei, jeg heter Kalle, jeg driver med romforskning.
Ja, det jo egentlig mye bedre da.
Ja, da skjønner folk hva det snakk om.
Men akkurat det jo den, det jo alltid den, altså, den biten som man sjelden snakker om med sånne romprosjekter. Det jo akkurat det at, altså, det gjerne veldig mye fokus på den biten med at, å, nå samler vi inn dataene, og det kult med satellittene, men målet her jo nettopp dette med å bygge opp masse data over flere år. Og jeg antar at dere kommer til å jobbe med dette, altså hvis det skal skytes opp I 24, og så bruker dere litt tid på å begynne å samle inn data. Dere har jobbet lang tid fremover, det ikke det?
Ja, det har vi.
Ikke sant? Ja. Og at dere kommer til å sitte og etter, altså, for det en av de tingene vi ser fra mange av disse, særlig mange av disse rombaserte prosjektene, hvor det gjerne litt sånn, det tar ofte tid å lage selve prosjektet og få det opp, og så sitter man I etterkant og bearbeider dataene, og folk kommer til å bruke dette I år etter år fremover.
Ja, forhåpentligvis. Altså, det har jo aldri vært gjort før, så vi må først bare... Ja, så finne ut at det fungerer, så det jo veldig spennende.
Her også, da. Nettopp til at ikke, som du sier, det har ikke vært gjort før, så det jo, det jo ikke 100% sikkert på at dette her blir så bra som dere kanskje håper på, eller...
Nei, nei, ja. Nei. Altså, vi, alt vi har gjort det nå tyder på det, men det kan være ting vi har ikke hatt med I beregningen, rett og slett.
Ja, så naturen bestemmer til skyld, ikke sant? Det jo naturforskning, og naturen har jo også et ord med I laget, for å si det sånn.
Nei, hvor lenge, altså nå det jo, ja nå vi på tampen av 2021 her, planen at hvis dere finner en Uber som tilgjengelig akkurat da, så skal det opp I slutten av 24. Mm-hmm. Hvor lenge har du jobbet med det per nå?
Tre år kanskje? Ja.
Der har vi igjen, folkens. Husk på det hver gang, altså, ja, hver gang en rakett eksploderer, så feller vår herre en tåre, fordi det ikke bare en rakett som eksploderer, det veldig mange års arbeid, som også gått I, jeg ser ikke nødvendigvis gått I vasken, men folk har investert mye tid for det, det gjør det jo, ikke sant?
Ja, ja, men altså, dette har gått veldig fort I forhold til andre.
Ja, nemlig, det helt sant. Dette vi hører jo folk som bruker både 10 og 15 år på å forberede ting.
Ja, ja, for all del, for all del. Jeg skjønner jo at, det, og I hvert fall når man skal gjøre ting som aldri har blitt gjort før, det også da sånn at dere må på en måte konstruere helt nye instrumenter?
Altså, I og med at dette her skal være en sånn relativt sett billig prosjekt, så det veldig viktig for NASA at alle komponentene utprøvd. Mm. Så, ja. Så instrumentet I seg selv nytt, det vi skal måle nytt, men jeg tror at komponentene I instrumentet utprøvd.
Mm. Ja, ikke sant.
Ja, for at det glemt helt å si, det selv om det som du sier APL, hva var det igjen, det var...
Applied Physics.
For det NASA som på en måte holder I trådene her.
Ja, det NASA-misjonen.
Så det rett og slett et NASA-prosjekt, ja. og det klart at de har jo sine, det har vi jo lært tidligere, altså at de har sine helt egne standarder, og sine ofte ganske høye standarder for hvordan ting skal fungere. Så jeg antar at instrumentet sånn grundig testet og sertifisert, altså selv om det skal være billig, så må det være noen standarder for det. Mm. Det altså slik at altså, alt dette bygges utenfor Norge, ikke sant?
Ja, alt bygges I USA.
I USA, ja, ikke sant? Så rett og slett. Ja, men så, wow!
Vet du hva? Jeg synes det gøy med det her nå, at vi har fått ytterligere, på en måte, et sånn veldig, altså så håndfast som det her kan få blitt enn så lenge da, eksempel på hvordan måtte kommersialiseringen av romfarten og også utviklingen for så vidt av teknologi for all del gjør at forskning blir mer tilgjengelig og også billigere.
Ja.
Det synes jeg ganske fascinerende. Og at man faktisk da har, altså rett og slett sånn, økonomisk da, hvis man skal se det fra BI-sida, rom til å bare, ja, vi tror at dette skal funke.
Mm-hmm.
Og så i stedet for å ikke gjøre det, så gjør man det, fordi det er verdt på en måte investeringen, også hvis det skulle vise seg, å nei, det funket ikke helt.
Og det var jo også, husker du, da vi hadde Roger Birkeland fra NTNU på besøk hos oss, så snakket jo han om akkurat det der med, de er veldig opptatt av liksom, sånn CubeSat og SmallSats på NTNU, og denne biten om at dette ville være veldig bra for forskningen, fordi det senket kostnaden, og det gjorde liksom access to space, og dette er jo et glimrende eksempel på akkurat det, at her er det kul forskning, kul, og samtidig selvfølgelig veldig sånn sær forskning ut fra de som flestes, å nei, dette er ikke letet til liv på Mars, dette er en sånn en viktig detalj i et veldig stort bilde som du kanskje, ikke sant, kanskje man for 15 år siden ikke ville hatt råd til da, og nå har vi det. Det liker jeg. Og det derfor denne podcasten eksisterer, fordi det en sånn tid vi, ja, men det en sånn tid vi lever, ikke sant? Sånne ting popper opp hele tiden.
Ja. Definitivt.
Du, Kalle, dette var innmari kult. Så det jeg håper på da, altså, er jo når du begynner å få litt resultater, det jo noen år til, du får satse på at vi fremdeles der, så kan du komme over sånn episode nummer 200 etter alt.
Ja, men jeg tenker...
Fortell hva som har skjedd.
Ja.
Jeg håper jo at når du har den, kan ikke du ta med den satelliten så vi kan få se litt på den?
Ja! Eller stikke,
det kunne jeg godt tenke meg.
Eller stikke innom nærmeste skoringen, dere kan gjerne sponse oss, og hente en skoesk og si, omtrent her den.
Jeg tror, lim
på et par vinger.
Vet du hva som slår meg nå? Den satelliten, Easy-satelliten til Kalle her, den er på størrelse med den alt for store esken som jeg bestilte for å sende kopper i.
Har du gjort det?
Ja. Ja, så koppene våre.
Ja.
De
har jo gått unna som varmt vetebrød eller varme vetekopper.
Ja. For alle som har kjøpt kopp, takk til dere, så har de lagt merke til at den esken de har fått i...
Alle tvinges ut i vær og vind for å hente på postkontoret.
Den er alt for stor, fordi undertegnende ikke har så god erfaring med emballasjemarkedet.
Det kan sies på en annen side. Vi er, så vidt jeg har skjønt, så er vi fremdeles veldig pålitelige, og er det fremdeles nabogutten som...
Ja da, nabogutten hadde en liten pause, men så da måtte jeg ta et tak, ja. Men nabogutten er på igjen, så it's happening.
Apropos å gjøre det til lav kostnad og gjøre det lokalt, så det er sånn vi driver merch-butikken vår.
Ja, Dennis er satt i arbeid igjen.
Men du, og mens vi snakker om dette, får vi bare si at vi skal selvfølgelig da forsøke, altså hvis dere har en nettside, skal forsøke å huske på å legge ut den under Facebook-postingen vår, så at dere faktisk kan se dette easy og se hva det snakker om, E-Z-I-E, ikke sant?
Ja, ja.
Fordi jeg vil anta at når du, kjære lytter, har fått summet deg litt til denne episoden, så er det kanskje behov for å lese noe mer, hvis du ønsker å i hvert fall gjøre et iherdig forsøk på å forstå dette ordentlig.
Og der sa Nils Johan det jeg ikke hadde gjerne til å si, men det akkurat det som var poenget mitt. Så er det selvfølgelig det vanlige. Altså vi er aktive på Facebook, vi er aktive på Twitter, dere fortsetter å bombardere oss med spørsmål, det kommer vi snart tilbake til. Vi vet det er en lang liste. Og fortsett å gjøre det er kjempekult, og så er det jo da, hvordan står det til? Altså du har bestilt nye kopper, ikke sant?
Ja, du, jeg fikk e-post fra trykkeren i går om at de kan avhentes på trykkeriet, så det er plenty med sånt, hvis man skulle ønske å møblere under juletreet.
Det var akkurat det, for at vi begynner å nærme oss den tiden av året, hvor det kanskje er noen mennesker i livet ditt som har absolutt alt, men som faktisk desperat mangler en Werner von Braun t-skjorte eller en kopp med logoen vår på.
Ja.
Og det finnes da tilgjengelig på romkapsel.no. Det er bare å gå inn der og følge instruksjonene der, og så tar nabogutten og Nils Johan seg av det. Og så er det...
Sånn er det.
Sånn er det bare. Ja. Og så selvfølgelig, så hva var vipsen vår igjen, i tilfelle noen har lyst til å si... Dette var kult, og vi vil gjerne at dere skal være der om 2 år, når Kalle er tilbake med easy resultater.
Nei, 2 år, 3 år.
3 år, ok, la oss si 3 år.
I beste fall 3 år, tror jeg, hvis den er opp i slutten av 24.
Ja.
Og så begynner den umiddelbart da å sende tilbake resultater, eller er det noe sånn
Johan,
ventetid? Eller?
Vi må vente til sommeren til det er kaldt nok.
Og de må vente til sommeren, selvfølgelig. Så der er vi, ja, der er vi. Til sommer, ja.
Ja, så det er mange år. Romkapsel, Newt og Halvorsen på Vips.
Vi bare tar den der.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det er litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og er mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?